Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusydana wa hadina ila siratikal mustaqim wa hayyikum jami'an bi tahiyatil Islam al khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani akhwati, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bersilaturahim lagi setelah kita 2 bulan libur. Sejak sebelum Ramadan kita sudah stop. Kita ingin fokus dengan tema-tema lain di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah setahun ini kembali mengkaji inspirasi Nabi, fikih sirah nabawiyah di sesi 29. Sekarang tahun ajaran baru, saya mengucapkan selamat datang dulu bagi mahasiswa-mahasiswi baru di komplek ITB ini. Walaupun di sini bukan hanya mahasiswa ITB yang hadir, tapi karena ini permulaan setelah Ramadan, mungkin perlu ada refresh atas tema-tema sebelumnya, karena ini tema berkesinambungan. Saya ingin tahu dulu kira-kira yang hadir di sini siapa saja yang baru pertama kali hadir di kajian inspirasi Nabi. Yang Ikhwan, ada yang pertama kali enggak? Yang lain sudah pernah sebelumnya? Yang Ahwat, ada yang pertama kali? Yang lain sudah pernah sebelumnya? Baik, berarti yang pertama kali ini agak bingung nih. Ini tiba-tiba sudah diplomasi Hudaybiyah lagi. Di website kami sudah kita upload dari sesi 1 sampai sesi 18. Sesi 19, 20 sampai 28 sudah ada, cuman belum selesai di render dan di upload. Belum ready untuk dipublish. Tapi kurang lebih kalau saya rangkum, kajian sirah nabawiyah ini enggak muncul ya. Enggak sinkron sih screen sama layar ini, saya enggak tahu kenapa. Ada yang bisa bantu enggak sini? Setting ini. Ini saya buka di sini enggak keluar gambarnya. Saya perlu menjelaskan beberapa hal ini. Tapi gambarnya enggak keluar, sayang. Anyway, enggak apa-apa. Iwafillah, saya ingin menjelaskan dulu bagaimana sirah nabawiyah ini, serial sirah nabawiyah ini strukturnya seperti apa. Kajian ini, kajian sejarah Nabi Muhammad ini tematis. Setelah saya kaji, setelah saya buat strukturnya, kurang lebih ada 42 episode. Dari yang target awalnya hanya sekitar 30 episode. Sekarang udah episode 29. Maka masih ada sisa 13 episode lagi. Satu demi satu episode ini saling nyambung. Dari mulai Nabi Muhammad SAW lahir sampai nanti Nabi Muhammad wafat. Dan setiap episode ini kita tidak hanya menceritakan tentang cerita Nabi Muhammad bersama para sahabat, perjuangannya dalam Islam, enggak. Kita bercerita, menceritakan kisah sekaligus analisis. Ada analisis dimensi psikologinya, kita menganalisis bagaimana secara ekonomi, secara politik, kita juga menganalisis diplomasi, manuver-manuver politik, bahkan militer, keluarga, seluruhnya kita bahas. Kenapa? Karena di setiap tahapan inspirasi Nabi itu ada hal-hal, ada hikmah-hikmah, ada inspirasi yang bisa kita teladani, yang bisa kita jadikan contoh untuk inspirasi kehidupan kita di hari ini. Makanya kita membuat inspirasi-inspirasi. Setiap Nabi Muhammad melakukan sebuah kebijakan, apa kira-kira rahasianya? Kita tulislah inspirasi 1, inspirasi 2, inspirasi 3, dan inspirasi-inspirasi yang berbentuk kutipan itu bukan hadis, itu hanya inspirasi yang saya buat, yang kita buat di tim, agar memudahkan kita mengambil kesimpulan. Misalnya ketika kita lihat ya, di sesi pertama lah misalnya, ini contohnya sesi ke-13, ketika kita membahas Isra Mi'raj. Ketika kita melihat bagaimana Abu Lahab menyerang Nabi Muhammad dengan berbagai cara, kita akan tahu tentang sebuah inspirasi bahwa black campaign berhasil jika akses terhadap sumber kebenaran ditekan dan makin sumbur dalam kultur masyarakat yang tidak kritis dengan informasi. Ini adalah hasil analisis kita bahwa di zaman Nabi Muhammad itu, orang-orang Quraisy berusaha menutup sumber informasi agar orang itu tidak mendengar Al-Quran langsung. Karena kalau mendengar Al-Quran langsung, dia bakal faham tentang agama. Makanya orang itu tidak boleh ketemu Nabi Muhammad, dilarang. Agar orang-orang itu gampang dikasih hoax. Ini contoh-contoh bahwa nanti di setiap sirah nabawiyah ini, setiap sesi-sesinya, kita akan memberikan inspirasi-inspirasi yang mudah dihafal, kalimatnya pendek, dan aplikatif untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kelemahan kita mengkaji sirah nabawiyah atau mengkaji sejarah itu, kita bingung setelah mengkaji sejarah, apa kira-kira prakteknya, amal yang bisa kita lakukan untuk apa? Bingung. Makanya kita membantu dengan inspirasi-inspirasi ini. Kalau saya rangkum bagaimana kehidupan Nabi Muhammad ini dibagi dua. Kehidupan sebelum ke Madinah dengan setelah ke Madinah. Sebelum ke Madinah pun itu dibagi dua lagi. Kehidupan sebelum menjadi Nabi dan setelah menjadi Nabi. Maka kita akan membagi kehidupan Nabi Muhammad dengan tiga fase penting. Fase pertama adalah fase sebelum menjadi Nabi. Usia 0 sampai 40 tahun. Kita sudah membahasnya di sesi 1, sesi 2, sesi 3. Bagaimana Nabi Muhammad ketika lahir, masa kecilnya, Nabi Muhammad di kampung, Nabi Muhammad membina diri, mengembala kambing, bisnis, organisasi. Nabi Muhammad remaja, bagaimana seorang remaja ini membangun kapasitas diri, belajar perang, belajar bela diri, belajar bisnis ekspor-impor, sampai bagaimana Muhammad remaja membangun cinta. Sampai Nabi Muhammad menikah tuh usia 25. Usia 25 tahun menikah dengan Khadijah itu maharnya gede. Artinya apa? Muhammad remaja ini sudah sukses secara finansial, sudah sukses secara sosial. Setelah berkeluarga itu bukan hanya sekedar romantis-romantisan, cinta-cintaan aja. Di dalam keluarga itulah Nabi Muhammad membangun peradaban. Bersama istrinya Khadijah, Nabi Muhammad berdakwah bersama. Membangun kapasitas sosial, reputasi sosial, membangun dakwah sampai akhirnya Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai nabi di usia 40 tahun. Di usia 40 tahun itu juga Nabi Muhammad membawa misi Islam dengan strategi yang sangat jitu, dengan strategi yang bertahap. Tidak tiba-tiba dakwah langsung ke masyarakat umum, enggak. Dakwahnya pun dibagi tahapan-tahapan. Dakwah ke keluarga terdekat beberapa tahun pertama, lalu dakwah ke masyarakat terdekat, dakwah ke publik, dakwah ke seluruh bangsa Arab, sampai akhirnya Nabi Muhammad dimusuhi, diintimidasi, puncaknya diboikot. Setelah diboikot itu Nabi Muhammad pun membuat strategi baru, hijrah ke Habasyah. Dikirim beberapa sahabat ke Habasyah. Setelah pulang ke Habasyah, Nabi Muhammad mulai mengekspansi dakwahnya ke Taif, ke berbagai negeri, tapi tidak ada yang mau menyebut dakwah Nabi Muhammad. Sampai akhirnya setelah 13 tahun dakwah di Mekah itu, Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Setelah 13 tahun, ketika Nabi Muhammad berusia 53 tahun. Di Madinah inilah kehidupan baru dimulai. Tahun pertama membangun basis negara, yang disebut dengan tahun 1 Hijriah. Jadi tahun Hijriah itu dimulai dihitungnya dari waktu ketika Nabi Muhammad hijrah. Tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad mulai diserang oleh kafir Quraisy dalam perang yang namanya Perang Badar. Tahun ketiga Hijriah, balas dendam lagi kafir Quraisy. Ada pertarungan besar lagi, kalah dalam perang Uhud. Tahun kelima ada perang yang jauh lebih besar yang namanya perang Ahzab. Sesi ke-27 kita membahas tentang perang Ahzab. Perang Ahzab adalah perang terbesar Nabi Muhammad melawan bangsa Quraisy, yang di situ semua kesabaran dan semua ketabahan umat Islam diuji. Kenapa? 3.000 orang di Madinah itu dikepung oleh 10.000 orang dan bertahan selama sebulan penuh. Kelaparan, kurang makanan, dan ketakutan itu di depan orang-orang Quraisy. Jadi fase-fase sebelum perang Ahzab itu penuh dengan perang. Jadi orang bertanya, kok kisah Nabi Muhammad penuh dengan perang? Ya memang kayak gitu. Jalan dakwah itu gak ada yang mulus. Selalu akan diperangi oleh orang-orang yang akan memusuhi Islam. Jadi kalau ada da'i yang serius membangun dakwahnya, biasanya dia hidupnya tidak akan nyaman biasanya. Jadi kalau ada da'i yang mulus terus kehidupannya, mungkin perlu dipertanyakan cara dakwahnya kayak gimana. Kenapa? Karena tabiatnya kalau dakwah itu benar, dakwah itu masuk ke sasaran, kalau dakwah itu merubah, kalau dakwah itu membangun, pasti tidak ada yang suka. Pasti aja ada yang gak suka. Ada yang mengkriminalisasi, ada yang memenjarakan, ada yang memfitnah, ada yang motong-motong ceramah kita difitnah. Ada yang dipelintir dalil-dalil kita, itu pasti. Apalagi kehidupan Nabi Muhammad, menghadapi orang-orang Quraisy yang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, sebelum dia masuk Islam, pasti akan banyak tantangannya. Makanya banyak perang. Tapi di perang Ahzab, di perang terakhir itu, karena perang Ahzab itu adalah perang terbesar antara umat Islam dengan bangsa Quraisy, 3.000 melawan 10.000, maka seluruh kekuatan bangsa Quraisy itu dikerahkan. Seluruh kekuatannya, bayangkan semua pasukan bergabung untuk melawan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad yang berjumlah 3.000 orang di Madinah berhasil bertahan. Maka sejak beres perang Ahzab inilah, ini adalah pembatas bahwa sejak hari ini umat Islam siap mengekspansi. Nabi Muhammad mengatakan setelah perang Ahzab itu, al-an nakzuhum wala yakzuna. Sekaranglah kita akan menyerang mereka, dan mereka kafir Quraisy tidak akan bisa menyerang kita lagi. Itu adalah perang Ahzab. Jadi perang Ahzab adalah perang titik balik. Setelah perang Ahzab itulah umat Islam baru mulai mengekspansi. Berikutnya, sekarang tema hari ini kita akan membahas tentang perjanjian Hudaibiyah. Judul kita adalah diplomasi Hudaibiyah. Kenapa ini terjadi? Hudaibiyah ini awal ceritanya dari mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mimpi. Mimpi dengan para sahabat masuk ke Mekah dengan baju ihram untuk melakukan umroh. Dengan para sahabat, enggak bawa pedang, enggak bawa senjata-senjata. Dan mimpi Nabi Muhammad itu pasti benar, bukan dari setan. Kalau kita mimpi bisa dari mana aja kan? Tapi kalau Nabi Muhammad mimpi itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setan tidak bisa memasuki alam mimpi Nabi Muhammad. Kalau kita bisa macam-macam. Walaupun mimpi itu bisa jadi benar, bisa ada tafsirnya. Saya ada buku tafsir mimpi bahasa Turki. Itu adalah gabungan dari para ulama yang menulis buku tafsir mimpi, Ibnu Sirin, juga beberapa ulama yang lain. Dan kalau kita baca tafsirnya, kalau kita punya mimpi tertentu itu kadang ada yang benar, kadang ada yang benar. Kita lihat diberi rizki, kita lihat ada ketemu orang, orang berterima kasih ke kita, ada makna-maknanya. Itu mimpi orang biasa. Imam Bukhari ketika kecil pernah bermimpi, bermimpi membela Nabi Muhammad. Ketika ditanya ke para tafsir penafsir mimpi, dijawab bahwa engkau di suatu hari udah gede akan membela Nabi Muhammad dengan mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dan membela Nabi Muhammad dari para pemalsu hadis. Jadi masa depan Imam Bukhari itu dipengaruhi oleh apa? Oleh mimpi waktu kecilnya. Itu manusia biasa, apalagi Nabi Muhammad. Jadi mimpi Nabi Muhammad itu dari Allah Subhanahu wa taala langsung, bukan dari bisikan setan. Bahkan beberapa mimpi itu jadi wahyu. Tapi kalau ini tidak jadi wahyu, hanya perintah saja. Perintah untuk pergi ke Mekah untuk umroh. Lalu mulailah dikasih itu ke sahabat-sahabat. Sahabat seluruhnya senang. Kenapa? Orang-orang yang sudah hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan rindu kampung halaman. Anda kalau pernah tinggal di luar negeri lebih dari setahun baru kerasa tuh. Tinggal aja di luar negeri 4 tahun. Waduh, yang paling kerasa itu rindu batagor, rindu bakso tahu, rindu sukaredok. Dan jangan lupa bulan Ramadan, rindu kolak pisang dan kerupuk ojai. Jadi itu, kalau kita udah keluar negeri, gak pulang-pulang pasti rindu. Ketika para sahabat dengar, kita akan umroh ke Mekah. Wah, langsung mereka langsung kebayang mudik kan. Mudik. Kalau kita mudik yang paling sebel apa? Mulus ditanya kawin kan ya, kata iklan. Jadi mereka berpikir, kita akan mudik nih. Kita akan mudik ke Mekah. Lalu mulailah dibuat undangan. Siapa yang akan ikut rombongan umroh ke Mekah? Wah, para sahabat pada ikut. Ada yang gak ikut? Ada. Orang munafik gak ikut. Orang kafir gak ikut. Lalu orang-orang Arab Baduy gak ikut. Kenapa mereka diajak? Ibadah umroh ini nanti akan saya jelaskan. Ibadah yang sudah lama sebelum zaman Nabi Muhammad. Kapan dimulainya? Haji dan umroh kapan dimulai? Dari sejak zaman Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Udah lama. Jadi semua orang Arab, mau Abu Jahal, mau Abu Lahab, dan abu-abu yang lain, semuanya melakukan ibadah haji dan umroh. Cuman gak macam-macam. Banyak variasi lah dimodifikasi umroh hajinya. Jadi orang-orang kafir ini diajak juga, orang-orang Baduy Arab, mereka pada kabur, gak mau. Kenapa? Karena konsekuensinya berat. Kalau berangkat ke Mekah, di Mekah ini sedang berseteru orang-orang Ansor, orang-orang yang sudah hijrah, Muhajir dan Ansor, dengan orang-orang Mekah ini berseteru. Udah ada perang Badar, udah ada perang Uhud, udah ada perang Ahzab. Kalau berangkat ke Mekah, kebayang nanti akan diserang, diintimidasi, mungkin akan dibunuh, mungkin akan dikepung, mungkin akan dipenjara. Wah, banyak risiko. Akhirnya gak pada mau ikut. Yang ikut inilah yang benar-benar muslim sejati. Jumlahnya, kata para ulama, antara 1400 atau 1500. Ada yang bilang 1600. Dan seluruhnya muslim yang taat kecuali satu orang. Ada satu orang munafik. Rasulullah berangkat ditemani istrinya. Istrinya ada beberapa, cuman yang ikut untuk jatah berangkat mendampingi beliau ini Ummu Salamah. Nanti akan kita ceritakan bagaimana kecerdasan seorang istri ketika mendampingi suami. Penting. Istri itu bukan hanya menjadi pendamping untuk masak, untuk di kamar, enggak. Menjadi pendamping diplomasi, menjadi pendamping tugas. Kenapa? Karena seorang suami selalu membutuhkan pendapat seorang perempuan. Karena aneh. Makanya kalau dalam bangsa Mongol itu, Genghis Khan pernah bilang gini katanya, aku adalah Khan kalian, aku adalah raja kalian. Dia bilang ke istrinya, tapi kamu adalah Khani, tapi kamu adalah raja aku katanya. Kenapa? Karena Genghis Khan yang kejam, yang bengis di depan suku-suku yang banyak itu, dia takutnya ke istrinya. Kenapa? Nah itulah bahayanya, bahaya air mata perempuan. Kalau udah nangis susah. Jadi Ummu Salamah ini mendampingi Rasulullah, seluruh sahabat datang, tapi nggak bawa perlengkapan perang. Semuanya hanya bawa pisau kecil untuk menyembelih hewan kurban. Karena kalau haji atau umroh kan bawa hewan kurban untuk infak sedekah. Mereka semuanya gembira, dan gembira itu penting. Karena kalau ingin melaksanakan tugas sudah nggak mood, sudah kesel, sudah capek, kerjanya nggak akan optimal. Yang paling penting dibangun dari dalam komunitas, di dalam kerjaan, tugas, itu perasaan riang. Senang, senang dulu. Enjoy enggak? Makanya kita diajarkan doa oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, lindungi aku dari perasaan ham wa hazan. Ham itu galau, hazan itu sedih. Jadi kalau belum ngerjain sesuatu udah galau sama sedih itu udah susah. Harus ada mood dulu. Dibangun dulu moodnya. Kalau memulai pagi hari dengan mood, dengan ceria, kerjaannya bakal beres. Nah, apa inspirasinya? Inspirasi nomor 311. Jadi Anda coba nanti review ulang dari PowerPoint yang sesi 1 sampai sesi 28. Sudah ada 310 inspirasi berarti. Hafalkan aja tuh. Bayang-bayang, setiap inspirasi itu terkoneksi dengan kejadian-kejadian Sirah Nabawiyah. Jadi kalau kita ingin merangkum kajian ini, bisa dilihat dari inspirasinya. Inspirasi 311. Setiap perintah Allah selalu mempunyai rahasia kemenangan di akhirnya. Walaupun di awal kita tidak melihat tanda-tandanya. Orang-orang muslim, para sahabat itu ketika diperintahkan untuk umroh, semuanya riang gembira. Ini perintah Allah, yakin udah kerjakan. Gak banyak mikir. Nanti risikonya diintimidasi. Nanti risikonya akan diperangi, akan dibunuh, dipenjara. Gak usah mikir. Kalau ini perintah Allah, pasti akan menang. Pasti akan benar. Walaupun kita gak tahu. Walaupun kita gak tahu ini bahwa kita akan menang atau enggak, yakin aja. Dan inilah para sahabat, ketika diperintahkan langsung semuanya gerak. Gak banyak berleha-leha. Apa tujuan dari misi umroh ini? Yang pertama ibadah. Sebelum segala sesuatu, kita perlu melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu bukan strategi politik aja. Bukan manuver-manuver seorang pemimpin, diplomasi, enggak. Seluruh yang dilakukan Nabi Muhammad itu sebelum segala sesuatu adalah perintah Allah. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan apapun kecuali dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidak mengucapkan apapun dari hawa nafsunya. Jadi kalau Nabi Muhammad hijrah, itu perintah Allah. Kalau Nabi Muhammad pindahnya ke Madinah, itu perintah Allah. Kenapa enggak pindahnya ke Soreang misalnya? Enggak. Jadi bukan karena berpikir strategi, tapi dari perintah Allah dulu. Baru setelah ada perintah Allah, Nabi Muhammad memikirkan caranya. Nabi Muhammad disuruh hijrah. Ketika suruh hijrah itu perintah Allah. Cara hijrahnya gimana? Difikirkan cara hijrahnya yang pernah kita bahas dalam sesi ke-15. Difikirkan, enggak tiba-tiba, ya saya mau hijrah ya. Pengumuman enggak bisa. Rahasia, sembunyi-sembunyi, tertutup, dikelabui jalannya, pakai tim pengamanan, ada tim penyapu jejak, penghapus jejak, macam-macam caranya. Itu strategi manusia, tapi perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun umroh ini. Ini adalah ibadah perintah Allah, tapi juga nanti ada strategi-strategi. Tujuan kedua, deklarasi perdamaian Islam. Umroh ini juga pengumuman kepada seluruh umat manusia bahwa yang kita mau itu bukan perang tapi damai. Makanya datang ke Mekah itu enggak bawa persenjataan, enggak bawa pedang, enggak bawa panah, bawa pisau kecil aja buat motong tali, buat menyembelih hewan kurban. Yang ketiga, membekukan permusuhan dengan kafir Quraisy. Kan baru perang tahun kemarin. Tahun kelima Hijriah ini perang Ahzab 3.000 lawan 10.000. Tapi ini datang ke Mekah niatnya bukan buat perang. Buat apa? Buat ibadah haji, buat ibadah umroh. Damai. Jadi kalau kita punya masalah, terus mau ibadah, udahlah. Kita lupakan dulu masalah-masalah kita, pertengkaran kita, pertikaian kita, permusuhan kita. Karena kita ingin ibadah. Jadi ini pengumuman nih, bahwa saya mau damai. Yang ketiga, mensucikan ibadah umroh dari bid'ah. Ibadah umroh itu dari zaman Nabi Ibrahim dan Ismail sudah ada. Turun-temurun diajarkan ke orang-orang Arab. Tawaf 7 kali, jumroh, ada sa'inya. Walaupun belum selengkap itu ya dulu. Tapi ibadah umroh dan haji sudah ada. Cuma dimodif macam-macam. Ada yang setelah tawaf-tawaf gitu berdoa kepada Allah. Nanti setelah itu langsung minta doa ke patung-patung Kelata, Uzam, Manat, dan Hubal. Nanti udah beres ibadah-ibadah gitu, langsung nanti mendatangi perempuan-perempuan, para WTS banyak di sana, di Arab itu, di Mekah itu. Itu adalah pelayanan setelah ibadah haji dan umroh plus. Jadi kalau dulu umroh haji dan plusnya itu ke sana, ke pelacuran. Dan itu udah biasa. Plus setelah ibadah haji dan umroh mabok. Plusnya jadi bukan air zam-zam, khomer. Oleh-oleh itu bawa khomer. Jadi ibadah haji dan umrohnya campur dengan maksiat macam-macam. Padahal itu adalah perintah dari Islam, perintah yang diajarkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Udah rusak, campur dengan bid'ah macam-macam. Bahkan beberapa orang Arab itu tawafnya itu telanjang. Tawafnya itu, sarungnya itu diangkat. Diangkat ke atas. Jadi kalau orang ngintip dari bawah itu kelihatan. Dalaman sarung itu kelihatan karena diangkat. Sampai separah itu gitu. Cara mereka umroh dan haji. Makanya Nabi Muhammad datang ke Mekah itu untuk mengajari bagaimana cara ibadah haji dan umroh yang benar. Apa inspirasinya? Kondisi dasar dari dakwah Islam adalah perdamaian, bukan konflik dan pertarungan. Tapi dakwah Islam harus selalu siaga dalam kondisi dunia yang tidak ideal. Jadi yang kita inginkan itu damai. Nih, kalau kita, apa sih yang diinginkan oleh umat Islam, muda community, apa yang diinginkan oleh Salman, oleh para da'i? Kita dakwah, kita ceramah, kita ngomong, kita bikin video, kita bikin acara TV, kita bikin musik, apapun. Tapi jangan diperangi, tapi jangan diintimidasi da'inya, tapi jangan ada pemboikotan, jangan ada kriminalisasi, jangan ada black campaign, biasa aja nafsi-nafsi. Antum mau dakwah ke agama Kristen, ke agama Yahudi, ke agama Buddha silahkan. Saya mau dakwah ke agama Islam, jangan saling melarang udah. Gitu dalam Islam itu. Jadi kalau Anda ingin mendakwahi orang-orang ke agama kalian boleh. Tapi saya ingin mendakwahi orang-orang juga ke agama saya. Gitu aja. Saya ingin mendakwakan Islam ke Jerman, ke Jepang, ke Cina. Itu aja yang saya mau. Itulah Islam. Kondisi yang diinginkan adalah damai. Dakwahnya tanpa perlawanan. Tapi dunia ini gak ideal. Dunia ini gak ideal. Kenapa? Ketika dai-dai ini ngomong pakai kalimat, mereka ngomong pakai pedang. Ketika ulama-ulama Islam ini berkarya lewat tulisan, lewat video, mereka berkarya dengan bom, dengan rudal, dengan nuklir bahkan. Ketika kita berkarya dengan penjelasan-penjelasan ceramah, mereka berkarya dengan karikatur yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kita jangan naif. Kita ingin damai, tapi kalau kita tidak menyiapkan pasukan, tidak menyiapkan kekuatan, kita menjadi muslim yang naif. Kenapa naif? Itu bukan tulus, bukan sabar, bukan pecinta damai. Yang kayak gitu naif. Kenapa? Dia enggak nyadar bahwa dunia ini kejam, keras. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal menyuruh kita wa'iddu lahum mastata'tu min quwwatin. Persiapkanlah untuk musuh-musuh agama itu segala bentuk kekuatan. Bukan buat menyerang, buat siap-siap aja. Kalau kita diserang, kita bisa bertahan. Dan Nabi Muhammad ketika berangkat umroh ini memang tidak bawa senjata, cuman ada persiapan, ada strategi agar tidak dikelabui, agar tidak diperdaya, agar tidak dibantai oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu inspirasinya. Berikutnya sekarang, kenapa sih penting banget Ka'bah itu? Kan cuma kotak gitu doang bangunan. Gak gede-gede amat lagi. Muter doang, apa sih, apa pentingnya? Ka'bah ini adalah warisan suci yang dibangun di zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika diturunkan dari surga membangun Ka'bah sebagai rumah ibadah. Ka'bahnya hancur. Ribuan tahun kan, Nabi Adam itu kurang lebih sekitar 10 sampai 14 ribu tahun yang lalu. Itu udah hancur. Tinggal sisa fondasinya aja. Fondasinya itu dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk datang ke Makkah untuk membangun Ka'bah. Dibangun Ka'bah oleh Nabi Ibrahim, dibantu oleh Nabi Ismail. Dibangun ulang. Jadi Ka'bah itu adalah warisan suci para nabi, tempat ibadah, rumah Allah SWT, rumah Allah yang dilestarikan oleh para nabi. Lalu siapa saja yang ibadah di Ka'bah itu? Seluruh orang Arab. Orang Kristen enggak, mereka ke gereja. Orang Yahudi enggak. Tapi orang-orang Arab keturunan Nabi Ismail ataupun orang Arab secara umum, mereka semua ibadahnya ke Ka'bah. Makanya dulu ketika Nabi Muhammad lahir, di tahun Nabi Muhammad lahir itu ada penyerangan apa namanya? Raja siapa? Abraha. Mereka cemburu, ini Ka'bah ini sudah kita kriminalisasi, sudah kita mau black campaign, tapi tetap aja banyak yang datang. Magnetnya kuat. Makanya dia ingin hancurkan dengan pasukan gajah. Pasukan gajah ini dihancurkan oleh Allah. Oleh siapa? Oleh burung apa? Burung apa namanya? Burung aja, gak ada burung ababil. Ababil itu artinya berbondong-bondong, jadi bukan burung ababil. Jadi gak ada namanya, eta manuk non, ada manuk elang, ada burung cendrawasih. Ini burung ababil, gak ada namanya burung ababil. Burung yang berbondong-bondong itu bahasa Arabnya toiron ababil. Jadi ababil itu artinya berbondong-bondong. Jadi kalau ada elang, elang ababil, nah, elang berbondong-bondong artinya. Milik semua bangsa Arab, milik semua orang, bukan khusus orang Quraisy. Jadi kalau orang Quraisy itu menjaga Ka'bah, itu karena mereka ditugaskan tinggal di Mekah sebagai pelindung Ka'bah. Tapi bukan milik mereka. Siapapun yang ingin ke Ka'bah, ibadah haji, ibadah umroh, harus disediakan jalan. Bahkan orang-orang Quraisy itu wajib melindungi siapapun yang ingin ibadah haji dan umroh. Itu wajib. Itu peraturan internasional bangsa Arab. Semuanya mengakui. Semuanya mengakui dan semuanya menerima aturan ini. Maka Nabi Muhammad sebagai bagian dari bangsa Arab santai aja kan? Ya saya kan bagian bangsa Arab juga. Saya mau ibadah umroh, siapa yang ngelarang? Kan kewajibannya harus ditunaikan. Mereka sebagai pelindung Ka'bah, penjaga Ka'bah harus melindungi kami dong. Orang-orang dari Madinah ini untuk beribadah di Ka'bah. Apalagi saya orang Mekah. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Muhajirin itu orang Mekah. Pulang kampung masa dilarang? Tujuannya untuk ibadah. Tapi untuk ibadah umroh ke Mekah itu konsekuensinya berat, gak mudah. Pertama, ada tiga kemungkinan ya, tiga alternatif. Yang pertama bisa jadi orang-orang Quraisy itu menolak. Menolaknya dengan pedang, bikin barikade, demonstrasi, ataupun diperangi di tengah jalan bisa. Yang kedua, bisa jadi mereka tiba-tiba barager gitu kan, silakan mangga-mangga, barenaan, bare umroh, bala-bala di suguhan kan. Sugan gorengan, bisa jadi itu disambut. Yang ketiga alternatifnya, bisa jadi ada diplomasi, mereka gak boleh masuk, pulang, dan balik lagi tahun berikutnya atau dua tahun lagi, itu bisa jadi. Dan Nabi Muhammad sudah mengkalkulasi semua kemungkinan ini. Makanya strategi-strateginya disiapkan. Yang jelas bismillah, berangkat. Saya bahas dulu, apa inspirasinya? Inspirasi 313. Budaya yang diakui sebuah bangsa adalah tools perubahan yang kuat. Budaya yang diakui sebuah bangsa adalah tools perubahan yang kuat. Jadi kalau ada budaya, budaya di masyarakat Sunda itu adalah kalau ada orang tua harus hormat, perkataan orang tua gak boleh dibantah. Ya kan itu budaya kita kan? Perkataan orang tua itu perlu dituruti, itu budaya kita. Itu tools perubahan bukan? Tools perubahan bukan? Itu terus perubahan. Kalau kita ingin merubah anak-anak, rubah orang tuanya. Kalau kita ingin anak-anak sehat, anak-anak itu berakidah, beribadah, ajari orang tuanya bagaimana mendidik anak. Kenapa? Budaya kita, anak-anak nurut ke orang tua. Itu contoh budaya. Budaya yang lain misalnya. Budaya di, saya sering menyebutkan budaya ini karena bagus. Budaya di Padang. Di masyarakat Minang itu ada budaya yang namanya, ada orang Padang, cung, selamat. Nah, ada orang Padang, laki-laki, nah, berarti belum teruji merantaunya. Orang Padang itu sudah turun temurun punya budaya yang namanya merantau, ya kan? Kayak Iko Uwais, merantau. Budaya merantau itu adalah tradisi laki-laki Padang. Kalau ingin sukses merantau keluar, ini budaya, ini adalah terus perubahan, terus perubahan. Maka orang-orang yang merantau ini ketika pergi ke negeri baru, nih ada orang Padang nih. Kalau andaikan saya orang Padang, bikin komunitas Padang. Bikin komunitas, karena orang-orang yang merantau itu butuh rumah, butuh makanan jelas, butuh shelter, butuh komunitas, butuh kontak, butuh jaringan, butuh pertemanan, persahabatan, bahkan butuh jodoh kan. Itu yang mereka butuhkan. Ini terus perubahan, mereka butuh ini kita sediakan. Itu budaya. Jadi budaya itu jangan ditentang, jangan dimusuhi, lihat budayanya bagus enggak? Kalau bagus kita gunakan untuk apa? Untuk kepentingan Islam, jika kita tahu cara menggunakannya. Jangan ditentang. Apakah semua budaya kita ambil? Kita ambil semua budaya? Enggak semua budaya kita ambil. Tari-tarian ada budaya, ada yang bisa kita ambil. Jaipongan, jaipongan itu dulu digunakan untuk menghibur laki-laki kan. Perempuan oh joget-joget gitu dengan pakaian yang ketat, pakai apa namanya, baju-baju tradisional. Itu budaya. Apakah kita lestarikan? Kita bikin pengajian inspirasi Nabi, menampilkan jaipongan dulu di masjid. Mau? Kan gak bisa. Itu gak bisa kita lestarikan di publik. Tapi itu bisa kita lestarikan di mana? Sebagai budaya para akhwat untuk di keluarga. Ada acara keluarga semuanya perempuan muslimah, silakan tari jaipongan. Bahkan silakan menjadi penari jaipongan yang paling profesional di depan suami. Mantap itu. Jadi Neng, ayo jaipongan dulu. Gak apa-apa, itu budaya. Jadi budaya itu ada yang bisa diadopsi, ada yang bisa dimodif, ada yang perlu dibuang. Ada budaya misalnya, budayanya ini makan beling. Makan beling. Saya gak habis pikir, ini masih ada karedok, masih ada tahu bulat. Enak-enak tuh, keren. Makan beling gitu kan. Itu gak perlu kita lestarikan. Manggil setan, ini budaya nih, manggil setan nih. Karena di Amerika gak ada tuh jalangkung, malampir, Nyiroro Kidul gak ada. Yang serem-serem gitu. Mereka pada rapi semua, Dracula kan pakai jas. Di kita, sunul bolong, tuyul. Itu budaya, budaya yang tersebar di masyarakat kita. Percaya dengan khurafat, apa kita pertahankan? Jangan, itu buang. Ada budaya yang diambil, dimodif, ada yang kita buang. Dan inilah cara Nabi Muhammad berdakwah, kalau ada budaya yang bagus diambil, digunakan untuk kepentingan Islam. Lanjut lagi. Nabi Muhammad akhirnya jalan. Jalan dengan 1400. Bayangin aja lah, apa namanya, maraton Pocari Sweat gitu di Bandung kan ramai. Wah, jalan. 1400 orang. Tapi Nabi Muhammad ketika jalan pun bikin strategi. Gak asal-asalan jalan. Ngirim utusan untuk cari kabar, kira-kira orang-orang Quraisy di Mekah itu mau ngapain. Karena pasti 1400 orang ini gak bisa dihindari, pasti ketahuan kan rombongan itu kan. Apalagi mereka sambil berteriak, labaik Allahumma labaik, labaik ala syarika labaik ala baik. Pasti berteriak itu, pasti kedengeran. Maka Rasulullah mengirim seorang utusan namanya Bishr bin Sufyan. Pas datang lagi, ya Rasulullah, pasukan Quraisy sudah menyiapkan tentara untuk menghadang. Oke, kita siap-siap. Lalu ketika Rasulullah sampai di Qura al-Ghanim, ketemu dengan suku, sebuah suku namanya suku Ahabish. Ahabish itu bukan dari Habasyah, tapi dari pegunungan Habsh, disebutnya Ahabish. Lalu Nabi Muhammad rapat. Ini mau ngapain nih? Mereka udah siap-siap mau menyerang, mau bertarung, tapi mereka gak bawa peralatan perang, harus ngapain? Ada dua opsi. Opsi pertama, apakah kita serang kampung Ahabis ini, anak-anaknya, istri-istrinya kita tawan, agar orang-orang yang menyerang ini gak jadi, diteror lah intinya. Ataukah kita terus aja maju ke Mekah, maju gitu, terus aja maju. Akhirnya sudah diputuskan, udahlah jangan dihadapi Ahabis ini, kita maju aja ke Mekah. Sepakat semuanya, maju terus. Jadi dicari rute yang menghindari suku Ahabis ini. Jadi belum terjadi perang, mau diperangi. Suku Ahabis ini bukan bangsa Quraisy, tapi bangsa lain, kabilah lain. Di tengah jalan lebih berat lagi. Di tengah jalan namanya di Al-Safan ketemu dengan pasukan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid sudah siap dengan pasukan berkuda, dengan tentara siap mengeksekusi Nabi Muhammad. Udah nongkrong aja Nabi Walid. Ayo mau datang Muhammad, akan saya serbu. Rasulullah versus Khalid bin Walid. Dan ceritanya ini mengharukan karena Khalid bin Walid mikir setelah itu. Kebetulan saat itu sampai di Asafah itu waktu zuhur. Nabi Muhammad sholat zuhur. Sholat zuhur biasa 4 rakaat kan. 4 rakaat. Khalid bin Walid ngeliat dari luar, dari jauh. Ini orang ruku, terus juga apa namanya ke bawah ini, gerakannya nungging gitu, ini apa nih? Oh ini sholat. Dia gak ngasih tahu apa yang ada di pikirannya ke sahabat-sahabatnya. Cuma dia punya strategi. Ini kalau lagi ruku gini, kita mendekat, pas ketika sujud kita serang kayaknya habis semua nih. Ini kesempatan. Nanya dia ke para sahabatnya yang tahu tentang agama Islam. Ini kira-kira orang-orang ini akan ada gak sholat kayak gini lagi, kapan lagi? Tanya. Oh nanti mereka sholat kayak gini lagi kira-kira di waktu asar. Di waktu asar. Mereka akan sholat kayak gini lagi. Persis sama. Oh ya udah. Dia belum ngasih tahu idenya kayak gimana. Dia berencana akan nyerang Nabi Muhammad ketika sedang sujud. Jadi sujud pertama dekat. Perlahan-lahan aja gitu kan, susur rumputan. Sujud kedua gak dekat. Begitu nanti sujud lagi, diserang. Karena gak ada perlawanan kan lagi sujud, lagi sholat gini. Ini kesempatan emas. Khalid bin Walid ini terkenal dengan serangan tiba-tiba. Sudden attack namanya. Sehingga strategi Khalid bin Walid ini saya pernah baca Mabadi al-Harb, kitab karangan Napoleon Bonaparte, yang menulis strategi Khalid bin Walid dalam perang-perangnya. Khalid bin Walid itu terbiasa membagi pasukan jadi dua, yang setengahnya dipakai nyerang, yang setengah lagi ngumpet. Begitu perang berkecamuk, yang setengah lagi dikirim. Ini tiba-tiba serangannya. Itu Khalid bin Walid. Dari dulu emang kayak gitu. Mengejutkan, pria mengejutkan Khalid bin Walid itu. Jadi kalau cari laki-laki kayak Khalid bin Walid ya. Mengejutkan. Lagi serius-serius ngasih bunga, mengejutkan. Khalid bin Walid sudah ngintai Nabi Muhammad. Ketika salat asar tiba, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah salat khauf. Salat khauf itu caranya beda. Ketika Rasulullah jadi imam, salat dua rakaat, setengah pasukan ikut dengan Rasulullah, setengah pasukannya jaga-jaga bawa pedang, pakai pedang. Gitu aja patroli ngelihat ke seluruh penjuru. Jadi 700 orang salat bersama Rasulullah dua rakaat, yang 700 orang bikin lingkaran ataupun baris menjaga pasukan. Ketika Khalid bin Walid mau datang, ya Allah, ternyata sudah ada penjaga. Sudah ada barikade. Enggak jadi akhirnya, dia masih nunggu. Kok aneh salatnya jadi berubah? Itu perintahnya baru turun. Perintah salat khauf itu baru turun, langsung dipraktikkan oleh Rasulullah. Setelah dua rakaat ini selesai, ada namanya salat qasar. Salat qasar itu meringkas salat zuhur jadi dua rakaat. Asar jadi dua rakaat. Maghrib jadi satu setengah enggak? Enggak bisa mau deh gitu. Isya dua rakaat. Subuh jangan jadi satu rakaat, tetap dua. Salat asarnya di qasar. Yang dua rakaat selesai salat dua rakaat, mundur langsung bawa pedang jaga-jaga yang setengah pasukan lagi ikut salat dua rakaat. Jadi Rasulullah 4 rakaat salatnya, jamaahnya 700 orang 4 rakaat, 2 rakaat, 700 lagi 2 rakaat. Gantian jaga. Akhirnya Khalid bin Walid enggak jadi. Ketika gitu dia mulai mikir, ini pasukan ini rapi sekali gerakannya, pasukan kayak ginilah pasukan yang tidak akan terkalahkan di masa depan. Beberapa minggu atau bulan kemudian dia akan masuk Islam. Nanti kita akan kaji, mengharukan sekali kisahnya. Akhirnya setelah beres sholat, Khalid bin Walid masih nongkrong di sana. Jauh jaraknya, tapi kelihatan, saling bisa lihat. Lalu Nabi Muhammad nyuruh ke para sahabat, ada enggak yang tahu rute jalan tikus untuk menuju Mekah? Ada sahabat yang ngasih tahu. Lalu mereka kabur. Kabur bukan takut dengan Khalid bin Walid. Kenapa? Karena menghindari perang aja. Karena mereka siap-siapnya itu untuk umrah, bukan buat perang. Tapi saya mereka udah siap berani mati semuanya. Lari ke jalur yang terpencil. Sampai akhirnya mereka berhasil mengelabui Khalid bin Walid. Khalid bin Walid bingung, mana nih? Orang-orang gak berhasil dikejar. Karena ketika pasukan jalan itu debu-debu berterbangan. Bayang gak kira-kira di mana ya? Di Sabuga lah gitu. Sabuga. Kalau lari itu ada 500 orang lari, debu-debu berterbangan pasti. Di padang pasti enggak akan kelihatan pasukan yang gerak itu. Hilang pasukannya. Ketika dikejar tiba-tiba pasukan itu sudah sampai di daerah yang namanya Hudaybiyah. Ini Nabi ada petanya nih. Nih, kira-kira 29 km dari Mekah. Tapi ini lebih dekat lagi, kira-kira sampai 5 sampai 10 km dari Mekah, udah dekat banget. Ketika sudah dekat itu, Khalid bin Walid buru-buru pulang ngasih kabar ke pasukan yang ada di Mekah bahwa Muhammad sudah dekat, hati-hati. Mereka pulang semuanya, enggak jadi perang. Ketika sudah sampai Hudaybiyah, Afan, saya bahas dulu ini kelewat. Inspirasi 314. Ibadah adalah modal utama yang membuat kita superior di depan rival dan musuh kebaikan. Jadi ibadah adalah modal utama di depan saingan, musuh, kompetitor, ini modal utama. Saat kalkulasi matematis jauh di bawah harapan. Dan sebetulnya kalau kita lihat seluruh perang, perjuangan umat Islam itu selalu secara matematis di bawah. Perang Badar 300 lawan 1000, perang Uhud 700 lawan 3000, perang Hittin Salahuddin Al-Ayyubi, Ain Jalut, Zahir Bebrus, perang Zalaqah, perang penaklukan Andalusia, perang Konstantinopel, seluruhnya perang itu selalu kita di bawah jumlahnya dibanding orang-orang kafir. Tapi yang membuat kita menang ini adalah ibadah. Ibadah kita lebih kuat, mereka enggak punya ibadah. Jadi kalau dalam pemilu, pilpres, apapun itu, kita sudah semaksimal mungkin, dana lebih kecil, kampanye lebih memble, tim saya lebih sedikit, ada kekuatan lain yang namanya ibadah. Dengan syarat kita gerak, jangan sampai kita bilang gini, yang penting ibadah insya Allah, kemenangan Allah akan turun langsung. Salat tahajud tiba-tiba naik aja, kita survei kan gak mungkin. Harus ada strategi. Tapi strategi itu disempurnakan dengan ibadah. Atau ibadah itu disempurnakan dengan strategi. Nah, ketika sudah sampai Hudaybiyah, untanya mogok. Jadi diam aja. Namanya Qoswa. Ada yang namanya Qoswa? Terhormat ini unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untanya berhenti di Hudaybiyah ini, turun. Para sahabat udah panik. Oh, ini ya Rasulullah, untanya mogok nih, enggak mau jalan. Kata Rasulullah, "Ma khala'at al-Qoswa wa ma dzaaka laha bi khuluqin." Kata Nabi Muhammad, "Enggak. Qoswa ini enggak malas-malesan dan ini bukan akhlaknya, bukan perilakunya si Qoswa." Tapi kata Rasulullah bilang apa? Walakinna habasaha habisul fil. Tetapi dia ini ditahan oleh pihak yang menahan gajah. Apa maksudnya? Ditahan oleh malaikat yang dulu mengalahkan tentara Abraha, pasukan Al-Fil itu. Jadi malaikat yang sama di zaman Abraha datang lagi nyuruh Qoswa ini untuk duduk di situ, diam. Ini ada alasannya. Karena Qoswa itu ketika bergerak dia diperintahkan oleh Allah, bahkan Masjid Nabawi hari ini itu posisinya gara-gara siapa? Gara-gara Qoswa. Ketika Nabi Muhammad cari rumah, orang-orang berantem nih, "Ya Rasulullah, bikin rumahnya di sini aja, kafling nih di tatar saya. Lebih bagus." "Enggak, di daerah saya aja, di kompleks saya aja." Semuanya berebut. Kalau Nabi Muhammad milih, dipilih kasih kan? Akhirnya enggak, udah. Biarin Qoswa ini jalan, nanti dia berhenti kita bikin rumah di situ. Dan bikin masjid di situ. Qoswa jalan-jalan, cari-cari gitu kan. Dan dia pintar mikirnya. Duduk di tengah-tengah kota. Enggak gitu dia kalau di Bandung itu, dia duduknya di alun-alun lah kira-kira. Enggak gitu sih Qoswa jalan-jalan sampai ke Ciwidey, enggak. Di tengah kota. Di tengah kota itulah dibangun rumah Nabi Muhammad dan dibangun masjid. Sama ini juga. Di tempat inilah Qoswa duduk dan disitulah tempat perjanjian Hudaybiyah. Ini petanya ya. Madinah di atas tuh. Di utara Madinah, ke bawah terus. Harusnya lewat Mekah dulu baru Hudaybiyah, tapi muter Nabi Muhammad cari jalur yang menghindari pasukan musuh sampai tiba di Hudaybiyah, bahkan lebih dekat lagi ke Mekah, kira-kira 5 sampai 10 km dari Mekah. 5 10 km ini paling cuman kalau pasukan besar 2 jam lah jalan. Kalau sendirian lari bisa setengah jam. 5 10 km itu. Berikutnya ketika tinggal di situ mulailah ada diplomasi. Diplomasi pertama, bangsa Quraisy nyuruh seorang yang namanya Budail bin Warqa al-Khuza'i. Al-Khuza'i ini sebuah kaum namanya kabilah Khuza'a yang paling dekat dengan Bani Hashim dan mereka mitra koalisi. Suku-suku banyak, tapi Khuza'a ini bukan bangsa Quraisy di luar. Cuman paling dekat hubungannya dengan Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad. Jadi partner lah. Ketika dia datang Nabi Muhammad mengklarifikasi bahwa saya datang ke sini itu untuk umroh, bukan buat perang. Ini saya enggak bawa pedang, gak bawa panah, gak bawa tombak, cuma bawa pisau kecil. Akhirnya si budel ini pulang. Ketika pulang, dia ngasih kabar. Ya ma'syar Quraisy, dia bilang, innakum ta'anjaluna ala Muhammad. Kalian ini tergesa-gesa kepada Muhammad. Inna Muhammada lam ya'ti liqital, wa innama ja'a za'iran hadal bait. Muhammad ini datang bukan buat perang, tapi untuk mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika gitu orang-orang marah ke Budail. Ah, ente mah pasti sudah disuap atau pasti sudah berpihak pada Muhammad, enggak percaya katanya. Karena mereka juga ragu, was-was. Bayangkan ini kalau kita berpikir dengan cara berpikir orang Quraisy, Muhammad datang pura-pura ingin ibadah umroh, taunya bawa pedang, taunya akan menyerang. Mereka jadi was-was, enggak percaya. Akhirnya ditolaklah Budail. Udah, kita kirim lagi. Kirim lagi utusan yang lain, dikirim Mikras bin Hafs, sama jawabannya. Ketika dia datang, Nabi Muhammad bilang, hati-hati, hadar rojul ghadir, ini laki-laki ini pengkhianat, jadi hati-hati. Dijelaskan dengan jawaban yang sama, pulang lagi, orang-orang Quraisy masih belum menerima. Dikirim lagi yang ketiga ini, hati-hati nih, Al-Hulais bin Al-Quma ini orang penting sekali, orang penting sekali yang dikirim oleh bangsa Quraisy. Kenapa? Karena dia ini adalah dari suku, kepala suku dari salah satu kepala suku dari suku Al-Ahabish yang saya bilang tadi. Ketika Nabi Muhammad mulai berangkat dari Madinah, dihadang oleh suku apa? Ahabish. Tapi enggak ketemu kan? Nah, dia ini Al-Hulais ini kepala suku, salah satu kepala suku dari Ahabish dikirim. Cuman dia ini orangnya agak ya kerohis-rohisan lah. Jadi menghargai agama. Kata Rasulullah ketika datang, inna hadza min qaumin yata'allahun fab'athul hadyu fi wajhi hatta yarah. Sesungguhnya orang ini agak agamis orangnya, menghormati agama, menghormati kesucian. Tolong kasih lihat dia, presentasikan kepada dia niat kita. Jadi sebelum dia datang dipresentasikan umroh kita ini. Padahal yang mungkin sebelum dia datang umat Islam lagi santai gitu kan, ketika dia datang langsung ayo kompak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Terus baju umrohnya dilihatin gitu kan. Terus binatang ternaknya dikasih lihat di depan, dibariskan. Dipresentasikan aja bahwa ini adalah jamaah umroh KBIH gitu, bukan jamaah perang. Jadi ketika dari jauh itu udah ngelihat, oh ini mah jamaah umroh, balik lagi dia. Balik lagi langsung laporan ke Quraisy, dia bilang, "Ijlis innama anta a'rabi la ilmalak." Kata orang Quraisy, coba duduk. Kamu orang Baduy, orang dusun, gak punya ilmu, coba duduk, ada laporan apa? Dia marah digituin, dilecehkan. Dia bilang gini, ya ma'syar Quraisy, wallahi ma'ala hadha halafnakum. Demi Allah bangsa Quraisy, bukan untuk alasan ini aku berkoalisi dengan kalian. Ayasuddu an baitillah man ja'a mu'adziman lah. Apakah kalian akan menolak orang-orang yang akan datang mengagungkan rumah Allah? Terus dia bilang, demi Allah, aku tidak akan lagi berkoalisi dengan kalian. Tidak ada seorang pun dari bangsa Ahabish yang akan membantu kalian setelah hari ini. Jadi dia dilecehkan. Akibatnya apa? Mitra koalisi Quraisy ini berkurang satu. Suku Ahabish mundur, tidak memusuhi Nabi Muhammad dan tidak mensupport orang-orang kafir Quraisy. Makin panik tuh orang-orang Quraisy. Koalisinya berkurang, makin panik. Harus ngapain lagi? Tapi intinya, inspirasinya adalah tentang miftah asyakhsiyah. Setiap manusia mempunyai miftah asyakhsiyah, the key of personality, kunci kepribadian, yang bisa digunakan untuk mengubah hidup mereka. Tiap orang itu miftah asyakhsiyahnya beda-beda. Abu Bakar As-Siddiq, kunci kepribadiannya adalah kekaguman kepada Nabi Muhammad. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dia ikuti. Bahkan umurnya pun mirip. Nabi Muhammad ketika jadi Nabi 40 tahun, Abu Bakar 38 tahun. Nabi Muhammad wafat 63 tahun, Abu Bakar wafat 63 tahun juga sama. Abu Bakar memerintah hanya 2 tahun. Apapun akhlaknya paling mirip dengan Nabi Muhammad, Abu Bakar itu. Kenapa? Kunci kepribadiannya adalah ingin mirip dengan Nabi Muhammad. Kunci kepribadian Umar bin Khattab apa? Tidak tahan melihat ketidakadilan. Apapun dia, enggak tahan. Jadi langsung reaktif kalau melihat ketidakadilan itu. Kunci kepribadian Umar bin Abdul Aziz apa? Takut neraka. Ketika dia jadi khalifah, dia takut sangat-sangat fobia dengan neraka. Akhirnya apa? semua harta dia kembalikan, transparansi publik, membangun pemerintahan, jujur, kontribusinya hebat. Gara-gara apa? Takut neraka. Kunci kepribadian Muhammad Al-Fatih apa? Dia bercita-cita besar, ingin jadi pahlawan yang disebutkan oleh hadis Nabi Muhammad. Latuftahannal Konstantiniyah. Suatu hari Konstantinopel akan dibebaskan. Jadi kunci kepribadiannya, bercita-cita saya ingin jadi orang itu. Itulah yang merubah seluruh hidupnya. Kunci kepribadian Anda apa? Saya ingin jadi orang penting. Saya ingin jadi orang bermanfaat. Saya suka Umar bin Khattab. Saya suka Khalid bin Walid. Terserah apa. Apa kira-kira yang paling mempengaruhi kepribadian Anda, disitulah kunci yang bisa merubah karakter Anda. Dan kita perlu tahu apa kunci kepribadian tiap orang. Orang ini mah sangat takut kepada ibunya. Kalau kita ingin menaklukkan orang ini, nasihati ibunya. Si Iwan ini paling hormat dengan gurunya. Kalau kita ingin mempengaruhi orang ini, pengaruhi gurunya. Si Ahwat ini paling nurut dengan bapaknya. Kalau ingin melawan Ahmad ini, bilang ke bapaknya, Pak, saya ingin putri bapak. Itu yang namanya kunci kepribadian. Cari apa yang membuat orang itu berubah. Nah, Rasulullah tahu yang membuat si Hulais al-Alqamah ini berubah kalau dia melihat simbol-simbol agama. Dia digunakan. Sayangnya yang kayak gini digunakan oleh orang-orang yang anti-Islam. Orang Islam itu suka dengan simbol-simbol. Selama simbolnya tidak disentuh, orang Islam akan damai. Tapi orang Islam di Indonesia tidak terlalu peduli dengan ekonomi, politik, dengan militer, yang lain-lain. Jadi kalau Al-Quran tidak dinista, perempuan muslimah tidak dilecehkan, agama Nabi Muhammad tidak dihinakan, ibadah-ibadah tidak dilarang, aman, tentram. Asetnya diambil, politik dikuasai, tanah-tanah dikuasai, perminyakan, kelautan dikuasai. Orang Islam enggak ngeh. Itulah yang dilakukan oleh apa? Oleh Belanda ketika menjajah Indonesia, ketika menghadapi kerajaan-kerajaan muslim. Mereka tahu, mereka riset, mereka mengkaji kunci kepribadian bangsa Nusantara ini. Orang-orang di Nusantara ini. Kesimpulannya adalah, kalau Anda baca dokumen-dokumen penjajah Belanda, yang paling terkenal itu Snaghoor Grange. Kesimpulannya bahwa orang-orang Indonesia, Islam di Indonesia itu, mereka sangat izah, sangat sensitif dengan simbol-simbol agama. Kalau simbol agamanya disentuh, mereka ngamuk. Tapi kalau simbol agamanya dibiarkan, tapi mereka dikeruk ekonominya, mereka gak nyadar. Itulah kita, kunci kepribadian kita. Makanya ketika ada gubernur di Indonesia ini menistakan Al-Quran, oh, kita ngamuk semua. Tapi ketika misalnya ada pemimpin lain di daerah lain atau dimanapun tidak menistakan Al-Quran atau pakai kopiah atau sholat apapun lah, tapi kebijakan-kebijakannya dia kasih ke orang lain, ke warga asing, kita gak nyadar. Karena itu bukan kunci kepribadian kita. Kita gak nyadar. Makanya itu perlu diingatkan oleh orang-orang yang nyadar agar kita tidak terperdaya. Diplomasi keempat. Akhirnya bangsa Quraisy ngirim lagi. Gagal oleh tiga orang pertama. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ketika dia datang, ini petinggi besar dari kota Taif. Dia langsung menghina sahabat Rasulullah. Muhammad, ara'aita in ista'salta amra qaumik hal samita bi ahadin minal arab ijtaha ahlahu qablak. Wahai Muhammad, kamu ini mau membinasakan kaum kamu sendiri? Wahai Muhammad, pernahkah kamu mendengar seorang pemimpin yang mengorbankan keluarganya sendiri? Pernah enggak? Dia memutarbalikkan fakta seakan-akan Nabi Muhammad datang dengan 1400 ini ingin mengorbankan kaumnya sendiri. Demi apa? Demi ibadah umrohnya. Padahal kaumnya ini gak ada yang dipaksa. Semuanya rela. Gak dipaksa oleh Nabi Muhammad. Wa in takun al-ukhra fa inni wallah la aru wujuhan wa inni la aru ashwaban minan nas khalikon an yafirru wa yadu'uk. Demi Allah, kalaupun itu terjadi, kamu akan mengorbankan, saya yakin, katanya. Saya melihat dari wajah-wajah mereka ini, mereka wajahnya takut akan berkhianat, akan kabur dari kamu ketika kondisi sangat genting. Ketika mendengar gini, marah para sahabat. Yang paling marah, yang paling kasar, justru orang yang kita bayangkan paling lembut. Yang gak kebayang lah orang ini ngomong kasar, ngomong keras. Siapa kira-kira? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kan lembut. Kalau jadi imam sholat sering menangis. Ternyata Abu Bakar ngomong, Kalimatnya enggak saya terjemahkan karena kalimatnya kasar sekali, jelek sekali kalimatnya. Cuman kurang lebih setelah dia ngomong kasar itu, dia bilang, aku tidak akan, apakah kamu berpikir kita semua akan kabur katanya. Tapi sebelumnya dia udah mencela dulu dengan kalimat yang super 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 kasar. Lalu gak dibalas oleh si Urwa ini karena dia takut dengan Abu Bakar Siddiq. Menghormatilah karena orang penting. Akhirnya setelah itu, udahlah saya ingin ngobrol dengan Muhammad aja. Si Urwa ini ketika ngobrol, megangi juga tapi Muhammad. Karena di bangsa Arab, kalau diplomasi, kalau ngolo, kalau kita ngolo pakai apa sih? Ngolo tuh apa bahasa Indonesia ya? Hah? Gak tahu saya bahasa Indonesia ngolo. Kalau ngolo, kalau how to attract people lah gitu, itu dia orang Arab memegang janggut atau memegang kepala. Ketika saya pertama kali ke Mesir itu kaget juga. Ya bunda ya ta'al gini-gini, gak sopan pisan ini orang gitu. Padahal ini tanda sayang katanya, megang kepala. Atau janggut dipegang-pegang. Kalau ada dua orang laki-laki di Salman gitu pegang-pegang janggut kan kita jadi ilfil. Kalau di sana biasa saja. Jadi pegang janggut. Nah, ketika mau dipegang janggut gitu, lagi ngolok gitu, lagi berdiplomasi, sama Mughirah bin Syu'bah pakai pedang. Tak 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 pakai gagang tak. Hati-hati, tangannya jangan megang janggut Nabi Muhammad. Si Mughirah ini, sahabat Mughirah ini pakai penutup di rambutnya, acak-acakan enggak kelihatan wajahnya. Dia nanya, "Ini siapa?" Ternyata Mughirah bin Syu'bah ini keponakannya si Urwah. "Oh, Mughirah. Ngomong dong," gitu kan. Tapi si Mughirah enggak senyum. "Enggak. Kamu orang kafir, jangan nyentuh Nabi Muhammad." Dia marah. Ini menunjukkan apa? Bahwa ikatan darah udah enggak berlaku. Yang berlaku hanya apa? Ikatan akidah. Harusnya kan Mughirah ini, "Ya Rasulullah, atau tolonglah, ini kan mang saya itu, tolong didengar baik-baik." Ini enggak. "Kamu jangan macam-macam ya dengan Nabi Muhammad." Dia malah diblok Nabi Muhammad. Kenapa? Ikatan akidah, bukan ikatan darah. Setelahnya Nabi Muhammad bikin strategi lain. Para sahabat itu pada umumnya mereka semua menaati Nabi Muhammad apapun itu. Pada umumnya gitu semuanya. Tapi saat momen ini mereka bikin atraksi. Jadi ketika Nabi Muhammad jalan sedikit, wah semuanya ngikutin. Ketika mereka Nabi Muhammad ngomong, semuanya nunduk. Ketika Nabi Muhammad mau duduk, semuanya udah nyiapin kursi. Ketika Nabi Muhammad wudu, airnya ditampung untuk mereka cuci muka. Dibuat berlebihan aja lah. Dari jauh Mas Urwah ini ngelihat. Ngelihat kayak gini. Ketika Nabi Muhammad mau masuk, dibukakan ininya. Jadi kayak raja aja, padahal Nabi Muhammad gak pernah kayak gitu. Gak pernah pingin diperlakukan kayak gitu. Tapi saat ini semuanya beratraksi. Beratraksi. Kayak tadi, yang sebelumnya atraksi apa? Atraksi presentasi ibadah umroh kan? Suara-suara binatang kurban. Kalau ini atraksi meladeni Nabi Muhammad. Ketika pulang, dia laporan. Urwah ini. "Ya ma'syar Quraisy, wahai orang Quraisy. Ini qadji'tu Kisra fi mulkihi. Aku pernah datang sesungguhnya ke Kisra di kerajaannya. Wa Qaisar fi mulkihi. Juga aku pernah mendatangi Kaisar di kerajaannya. Wa Najasi fi mulkihi. Juga aku pernah mendatangi Raja Najasi di kerajaannya. Wa inni wallah ma ra'aitu malikan fi qaumin qad mithla Muhammad fi ashabihi. Demi Allah, aku tidak pernah melihat satu kaum pun. Aku tidak pernah melihat satu kaum pun seperti Muhammad dengan para sahabatnya dihormati." Lalu dia bilang, "Laqad ra'aitu qauman la yaslimunahu li syai abada farau ra'yakum." Dan aku melihat sebuah kaum yang tidak akan pernah menyerah dan tidak akan pernah menyerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum ini, para sahabat ini setelah dilihat super melayani Nabi Muhammad akan mati-matian sampai titik darah penghabisan, sampai nyawa terakhir akan membela Nabi Muhammad. Jadi kalian hati-hati ya, menghadapi kaum ini pasti akan menyesal. Itu pesannya. Makin panik orang-orang Quraisy. Ini gimana ini? Karena orang Quraisy setelah perang Ahzab, walaupun jumlahnya sedikit ini, cuma 1.400, orang Quraisy yang di Mekah itu ribuan, bisa ngirim bala bantuan yang lain, tapi mentalnya sudah down. Sudah pengecut. Apa artinya? Inspirasinya adalah branding. Branding yang kuat dibutuhkan dakwah karena mempengaruhi persepsi orang, bahkan mengubah nasib sebuah peradaban. Branding itu penting. Ketika pasukan Mongol membumi hanguskan negeri-negeri Muslim, Genghis Khan, Hulagu Khan, itu ketika dia menyerang Irak, Baghdad, dia menyembelih ratusan ribu laki-laki. Sembelih aja. Kadang ada satu perempuan yang menyembelih 100 laki-laki dalam sehari. Lu bayangin. Sampai darah itu sampai ke betis di kota Baghdad. Puluhan ribu buku di tenggelamkan di sungai Efrat Tigris. Apa pesannya? Dia ingin ngasih pesan, kalau kami datang, jangan coba-coba melawan, akan kami binasakan seluruhnya. Setelah itu, setiap dia menyerang sebuah kota, kota itu gak nyerang, langsung aja ngasih kunci. Kenapa? Sudah down mentalnya. Itu namanya branding. Ketika Amerika kalah dari Vietnam, apa yang dilakukan? Amerika dengan Vietnam menang, yang menang siapa? Kira-kira. Tahu gak yang menang? Kita belum lahir kan? Yang menang itu Amerika menurut film Rambo. Itu dalam film Rambo, aslinya Amerika kalah. Tapi mereka buat brand ketika perang dingin itu bahwa Amerika menang, dikjaya, menguasai segala-galanya. Padahal mereka kalah. Di Irak bangkrut Amerika itu. Sampai anggarannya itu defisit. Gara-gara apa? Anggaran perang terlalu besar untuk membiayai tentara di Irak. Asuransinya, senjatanya, kesehatannya. Gak beres-beres di Irak. Tapi mereka bikin brand bahwa mereka ini dikjaya di mana-mana. Itu namanya brand. Bisa merubah persepsi orang. Jadi kalau ada negara sekarang berhadapan dengan Amerika, langsung takut. Kenapa? Ini segala-galanya. Mereka itu belum mengeluarkan Avenger-nya kan? Hulk, Iron Man, Ant-Man-nya. Belum dikeluarin. Itu persepsi brand. Bahwa mereka punya superhero. Walaupun fiksi itu. Tapi brand terbentuk minimal di anak-anak. Amerika keren. Punya orang-orang hebat. Padahal itu hanya ilusi. Apalagi kalau kita benar. Kalau kita benar, nasihat saya selalu bilang ke komunitas-komunitas, tolong, kalau bikin pamflet yang bagus desainnya, kalau bikin video yang jernih gambarnya, yang jernih audionya, kalau upload yang profesional, rapi, kalau bikin website yang rapi, kalau bikin kajian yang profesional, tertata semuanya, suka ngomel-ngomel saya kalau bikin acara, gak profesional. Kenapa? Karena itu brand. Pengajian, kajian, majelis taklim harus profesional. Seprofesional training-training yang berbayar 1 juta, 2 juta, walaupun kita gratisan. Harus profesional, karena itu adalah image. Ah, ternyata kalau forum-forum Islam itu gak profesional, telat, gak tepat waktu, lalu juga berantakan, cahayanya kurang bagus. Harus dibangun brand itu. Inspirasi 317, ikatan akidah di atas ikatan darah teruji saat keduanya bertemu dalam pertarungan hak batil. Terbukti dua orang tadi, paman dan keponakannya, jadi bermusuhan gara-gara dalam konflik. Ini bukan berarti kita harus bermusuhan dengan saudara gara-gara beda akidah, bukan. Tapi maksud saya, ketika kita dihadapkan pada pilihan, memilih darah, keluarga atau agama, mana yang kita pilih? Ikatan akidah di atas segalanya. Akhirnya, 4 utusan Quraisy itu udah gagal semuanya. Nabi Muhammad sekarang yang mengutus utusan. Udahlah kayaknya gagal terus, kita yang ngirim utusan. Dikirimlah Kharras bin Umayyah. Tapi orang biasa, ketika mau nyampe Mekah, ditolak. Bahkan diancam mau dibunuh, ditarik lagi. Setelah itu mereka pun mikir. Mereka mikir kayaknya ini perlu ada genjatan senjata deh. Mereka sudah mulai mikir orang Quraisy mau bikin diplomasi. Cuman anak-anak muda yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, mereka gak terima, enggak, kita gak mau ada perdamaian. Mereka bikin manuver, mengumpulkan 50 orang dengan 12 pasukan berkuda, datang malam-malam, ngintip, ngumpet, ingin membunuh beberapa orang dari umat Islam. Kenapa? Kalau berhasil membunuh 3, 4, 5 orang, nanti akan balas dendam mereka, akhirnya terjadi peperangan. Kan itu yang diinginkan oleh bangsa Quraisy kan itu. Tapi kalau bangsa Quraisy sekarang menyerang, apa yang dikatakan bangsa Arab? Ini ada orang-orang dari Madinah, mau ke Mekah, mau ibadah umroh malah diserang. Jadi mereka malu. Kalau mau kan bisa. Orang-orang Quraisy itu nahan diri, gak memerangi Nabi Muhammad gara-gara malu. Takut diketawain, takut dicela, takut dibusuhi oleh seluruh orang Arab. Walaupun mereka kafir. Jadi mereka sedang cari-cari alasan apa kira-kira yang bisa memprovokasi Muhammad agar nyerang duluan. Agar mereka nyerang duluan sehingga kita punya alasan, kita serang balik sebagai pembalasan. Tapi belum ada. Nah akhirnya Ikrimah ini bikin manuver. Malam hari datang untuk menyerbu. Dikiranya Nabi Muhammad gak bikin pos penjagaan. Tahunya ketika mereka menyerang, mendekat itu udah dikepung. Dikepung 50 orang plus 12 orangnya, 62 orang ini dipenjara semuanya. Kena, ditangkap. Mau diapain mereka nih? Mau dibunuh? Budi ikop dibebaskan tanpa ada tebusan apapun. Dibebaskan aja, suruh ke Mekah lagi. Akhirnya semua ini malu, Ikrimah ini. Dengan kejadian ini, bangsa Quraisy makin down mentalnya. Kita udah nyerang, kalah lagi, dibebaskan. Ini kabarnya tersebar ke seluruh bangsa Arab bahwa benar, yang namanya Muhammad SAW dengan kaumnya berangkat ke Mekah memang benar 100% untuk ibadah umroh, bukan buat perang. Nah, akhirnya, yang terakhir, tawakal dalam misi ibadah juga mengandung arti mempersiapkan semua jalan alternatif terburuk untuk menjamin keberhasilan misi. Walaupun kita ibadah, tawakal, bukan berarti tanpa penjagaan, tanpa pasukan, tanpa koordinasi, semuanya dipersiapkan. Kalau kita bikin acara, ayo kita bikin acara tahajud bareng. Ini kan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah, pasti dibantu oleh Allah lah. Enggak. Bantuan Allah itu akan turun setelah kita optimal, tim semuanya keluar. Sound system, tempat wudu disiapkan. Kalau ada 2000 orang di sini, siapkan tempat wudu alternatif. Kalau penuh parkir, siapkan tempat parkirnya. Itu yang namanya mencari alternatif. Jangan kita bikin pengumuman tabligh akbar dengan Ustaz Abdul Somad di Masjid Salman, enggak disiapkan tempat parkir, kita yang kelabakan. Kenapa? Niat kita misi ibadah, tapi kita tidak mempersiapkan alternatif terburuk. Yang hari ke ceramah Ustaz Abdul Somad kan enggak akan 200 orang, bisa ribuan orang. Siapkan semua alternatifnya. Itu yang namanya tawakal. Jadi niat baik saja tidak cukup. Niat dalam proyek kebaikan saja tidak cukup. Perlu dipersiapkan jalan-jalan terburuknya kalau itu ingin berhasil. Yang terakhir, akhirnya Nabi Muhammad mengutus utusan yang kedua yang kira-kira bakal terima. Mengutuslah Umar bin Khattab. Cuma Umar bin Khattab nolak. Dia bilang, "Ya Rasulullah, inni akhafu Quraisyan ala nafsi." Walaysa bimakkah min Bani Adi Ibnu Ka'ab ahadun yamna'uni. Ya Rasulullah, saya khawatir kalau saya yang diutus. Karena di Mekah ini kabilah saya Bani Adi itu enggak kuat posisinya. Waqad arafat Quraisyu adawati wa iyaha wa ghillati 'alayha. Dan bangsa Quraisy sudah tahu bagaimana kasarnya saya dan juga perlawanan saya terhadap mereka. Walakinni adulluka 'ala rajulin a'azzu biha minni Utsman ibn Affan. Tapi saya akan tunjukkan seorang laki-laki yang jauh mempunyai wibawa dan keluarga yang kuat, yaitu Utsman bin Affan. Kenapa? Umar bin Khattab ini memang kuat sebagai individu, cuma keluarganya, kabilahnya atau partainya lah, partainya partai kecil. Kalau Utsman bin Affan, keluarganya keluarga besar. Di bangsa Arab itu keluarga besar itu ada dua, Bani Makhzum dan Bani Umayyah. Yang ketiga Bani Hashim. Tapi yang paling kaya ini Bani Umayyah. Ini kaya, keluarganya banyak. Jadi kalau Utsman bin Affan datang ke Mekah, tidak ada yang bisa mengintimidasi Utsman bin Affan. Ada keluarganya, ada keponakannya, ada uangnya, ada orang tuanya, macam-macam. Sehingga aman Utsman bin Affan ini. Artinya apa? Setiap misi mempunyai tokoh yang sesuai. Manusia hebat bukanlah melakukan segalanya, tapi menjadi fungsional sesuai dengan kapasitas intinya. Jadi orang hebat itu bukan segalanya dilakukan sendiri. Umar bin Khattab mentang-mentang kuat, datang ke Makkah seorang diri, nantang, ayo perang dengan saya, gak bisa. Satu orang gak bisa melawan ribuan orang kan. Ibn aja maksimal 10 orang kan kalau berantem. Apalagi Umar bin Khattab. Jadi gak bisa, semuanya dipaksakan. Harus sesuai dengan porsinya. Dan porsi yang dibutuhkan hari ini adalah Utsman bin Affan, bukan Umar bin Khattab. Tapi ketika Utsman bin Affan masuk, dia dipenjara, ditahan 3 hari, isunya dia dibunuh. Semuanya panik, orang Quraisy panik, orang Islam panik, semuanya siap-siap, ini kayaknya bakal ada perang nih. Bakal ada perang, bakal ada pertumpahan darah, gimana kita gak punya senjata, gak punya pedang, gak punya panah, gak ada perlengkapan, sedangkan jarak sedikit, gak bisa kabur, harus ngapain? Bakal ada perang gak? Kita akan tahu jawabannya insyaallah pekan depan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai penyampaian materi dari Ustaz Muhammad Al-Fandi tentang diplomasi Hudaybiyah. Di sini kami membuka 2 pertanyaan saja karena tidak banyak waktu yang tersisa. Bagi yang ingin bertanya silakan untuk mengangkat tangannya. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya tentang diplomasi Hudaibiyah. Oh ya, silakan Mas, langsung ke depan aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ustaz. Mohon izin bertanya, saya Alauddin dari Cijerah. Tadi sempat dibahas tentang bagaimana kita menggunakan budaya sebagai tools untuk berdakwah gitu. Nah, sekarang ini kita sedang ramai tentang isu Islam Nusantara gitu. Nah, banyak yang menganggap bahwasanya ini merupakan metode baru dalam mendakwahkan Islam dengan pendekatan budaya gitu. Karena melihat teman-teman yang mengusung tema ini, mereka melihat dulu cara Wali Songo gitu. Cuman pas melihat lagi kok rada-rada aneh gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi mereka gitu, mengkonter isu Islam Nusantara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu lagi pertanyaan bagi yang ingin menanyakan. Atau mungkin dijawab dulu Pak Ustadz.
Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus tentang Islam Nusantara. Resminya orang-orang yang mempopulerkan istilah Islam Nusantara itu ingin mengatakan kayak gini. Islam yang harusnya ada di Indonesia ini adalah Islam yang menghargai budaya. Islam yang menghargai keragaman, yang toleran, yang lembut, rahmatan lil alamin, yang sesuai dengan NKRI, iya kan? Itu kurang lebih pointer-pointer Islam Nusantara. Benar gak itu? Itu benar semua. Tapi ketika Islam Nusantara itu dibawa berlebihan, apalagi masuk ke ranah politik, ini jadi jualan politik. Jadi kalau membicarakan bagaimana sih Islam, konsep dakwah di Nusantara, okay, dalam ranah ilmiah, kita bisa berdebat tentang cara-cara. Tapi masalahnya hari ini Islam Nusantara itu bukan ranah ilmiah. Islam Nusantara itu bukan ranah ilmiah, tapi dibawa ke ranah politik. Dipakai untuk mendompleng gerakan liberalisme. Maka Islam Nusantara dengan konteks ini, saya kategorikan sama dengan gini, kita perlu membangun Islam yang bertauhid, Islam yang berdasarkan Quran, Islam yang agamanya Allah, Islam yang agama yang nabinya Nabi Muhammad, sama kayak gitu. Anda Islam apa? Kalau Islam saya itu Islamnya berdasarkan Quran loh. Emang Islam yang lain berdasarkan Injil? Kita perlu berdasarkan Islam itu Islam yang bertauhid loh. Emang Islam yang lain Trinitas? Sama kayak gitu. Kenapa? Orang ini gak ngerti ketika kita bilang Al-Islam, karakter Islam itu moderat, toleran, rahmatan lil alamin, menghargai keragaman, menghargai NKRI, itu sudah karakter Islam. Tidak perlu pakai Nusantara, tidak perlu pakai Islam Arab, Islam Amerika, gak perlu. Yang ada adalah cara dakwah. Kalau cara dakwah itu bukan Islamnya, tapi manhaj dakwah, al-manhaj ad-da'wi. Jadi kalau kita tanya apakah Wali Songo itu Islam Nusantara, bukan. Wali Songo itu adalah Islam titik. Islam titik aja udah. Cara dakwahnya mengikuti keragaman budaya Nusantara. Islamnya Islam apa? Bukan Islam Nusantara. Kita aja yang mengklaim bahwa mereka Islam Nusantara. Jadi saya punya masalah dengan Islam Nusantara, terutama hari ini menjelang pemilu, menjelang pilpres, itu akan digunakan terus untuk isi politik. Untuk apa? Bahwa yang tidak Islam Nusantara itu adalah Islam pergerakan, Islam yang berharokah, Islam yang mendengungkan kata jihad. Jihad itu bagian dari Islam. Pergerakan bagian dari Islam. Walaupun di Indonesia tidak ada perang, tapi jihad itu bukan hanya perang. Ini seakan-akan ingin mereduksi banyak sekali ajaran Islam, mengatasnamakan moderat, toleransi, enggak ngerti. Ayo kita debat, saya tantang. Kita debat dalam forum ilmiah, apa itu yang dimaksud dengan manhaj dakwah nabawiyah. Kita buka ini 42 episode, cara dakwah Nabi Muhammad mau yang mana? Dakwah Nabi Muhammad di Mekah, di Madinah, dengan Quraisy, dengan Romawi, dengan Persia, mau yang mana? Ada semua contohnya. Bukan hal baru. Dakwah Nabi Muhammad ke orang asing, non-Arab, itu bukan hal baru. Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya mendakwahkan Islam ke Persia, ke Romawi, ke orang-orang Turki, ke orang-orang Afrika, ke orang Eropa, bukan hal baru kok. Gak ada itu. Islam Urubi, Islam Afriki, sekarang aja baru ada di Nusantara. Jadi yang saya khawatirkan itu bukan soal manhaj dakwah, tapi soal misi politik yang dititipkan melalui slogan-slogan agama, melalui slogan-slogan Islam Nusantara. Padahal motif utamanya adalah menghajar orang-orang yang tidak sefaham. Itu ya jawaban saya. Jadi ini perlu dibahas dalam kajian ilmiah. Ayo hadirkan tokoh-tokoh intelektual. Kita berdialog, kita berdebat. Apa sih namanya Islam Nusantara ini? Kita bedah. Kalau yang dimaksud dengan manhaj dakwah, gak perlulah kita pakai Islam Nusantara. Islam udah Islam. Gitu ya kurang lebih. Terakhir saya ingin ngasih pengumuman. Kawan-kawan insya Allah, kajian muda community ini sudah berkembang di berbagai titik. Di Salman insya Allah, setelah beres kajian ini, kita akan masuk insya Allah, kalau ada rezekinya, ada usia, ada kesehatan, ke serial namanya serial Andalus. Inspirasi sejarah Andalusia, Spanyol. Itu agak jarang dibahas. Kita akan bahas berbelas-belas sesi tentang sejarah Andalusia. Kita punya kajian muda community di Masjid Al-Murabi hari Jumat, Maghrib. Ada di Polban, ada di kantor pajak, ada di Ar-Rahman Padalarang, ada di PT Cunovasi, dan berbagai instansi yang lain. Akan buka di Buah Batu, di Jatinangor juga. Yang jelas kita akan buka kajian-kajian. Cuman kita akan bikin segmen baru non-kajian. Kalau ini kan kajian di masjid semuanya ataupun ke kampus. Kita akan buka program baru yang namanya Dis Cafe. Diskusi di kafe, santai ngobrol. Gak usah pakai baju koko juga ya, santai aja. Di kafe, rencananya di kafe di Jalan Merak, di depan C59. Setiap pekan, kemungkinan, masih tentatif, kemungkinan setiap hari Kamis pada Maghrib. Jadi beres ini langsung ke sana. Kita mulai bulan Agustus insya Allah bulan depan. Dan ini membutuhkan partisipasi kawan-kawan semua. Bukan sebagai pendengar saja, sebagai penggerak. Jadi kalau ini sudah ada timnya, tim Salman. Ini tim Salman baru semua. Tadi saya baru kenalan, banyak mahasiswa baru, yang pengurus baru, belum paham sistematika kajian kita. Sekarang sudah paham di sesi ini. Kedepan akan dikelola oleh mereka, kerjasama dengan muda community. Tapi di kafe ini kita membutuhkan tenaga-tenaga baru yang fresh, para relawan, relawan komunitas yang akan bergerak bersama untuk membangun diskusi-diskusi ilmiah, islami, di kafe, di masjid, di tempat olahraga, di mana-mana. Jadi itu program terbaru kita di kafe setiap hari Kamis. Silakan Anda follow WhatsApp grup ini. Anda tinggal kirim message ke sini, nanti kita masukkan ke grup muda relawan muda community untuk kita rancang bersama program-program diskusi. Nanti yang akan mengisi diskusi tidak hanya saya, dokter, ahli nutrisi, ahli fisika, arsitek, macam-macam. Kita diskusi tema-tema publik dalam perspektif islami. Yang kedua, kita akan bikin juga program yang namanya Run and Quran. Run and Quran, jadi program lari sambil mengkaji Quran di Gasibu, lari berapa keliling, kita workout bersama, setelah itu kita diskusi sambil berkeringat-keringat, kita berdiskusi tentang Quran 10-15 menit sebagai kegiatan komunitas anak-anak muda. Jadi kajian kita bukan hanya di masjid, tapi di lapangan dan di kafe. Kalau di kafe siapin aja koceknya untuk beli kopi kan. Dua agenda ini insya Allah kita akan gulirkan di bulan Agustus. Lalu untuk kajian-kajian, kawan-kawan yang ingin melihat kajian kita di YouTube yang udah ketinggalan, silahkan buka link ini, bit.ly/inspirasi-nabi. Ini linknya. Kalau ini satu lagi akan saya presentasikan minggu depan deh. Kan saya kan udah janji ya dari tahun kemarin, saya akan launching program yang namanya Negeri Inspirasi, jalan-jalan di Eropa. Alhamdulillah sekarang sudah launching, baru 4 episode. Targetnya 70 episode yang bisa dilihat dari link ini, bit.ly Negeri Strip Inspirasi. Silakan bisa dikonsumsi. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah kita akan bertemu pekan depan sesi ke-30 dalam tema Hudaybiyah dan misi global Islam. Wallahu a'lam bishawab. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.